Кирил Вълчев.
Световната финансова криза и България. Започваме разговор с подуправителя на Българската народна банка. Той отговаря и за банковия надзор. Румен Симеонов. Здравейте.
Здравейте. Здравейте на радио
слушателите. От 90-та година в банката, а от 96-та до 2007-та, когато станахте подуправител, бяхте директор на надзорната политика и методология в Централната банка. Участва ли, планира ли да участва Българската народна банка в тези намеси на централни банки на различни страни по света с цел успокояване на пазарите? Може би не в такива мащаби, но ето и нашата борса се срива.
Намесите, които правят централните банки и в Европа, и в най-вече в Щатите, Федералния резерв, са свързани с проблеми в ликвидността на тия пазари, които бяха предизвикани от недоверието, което пък беше резултат от срива на финансовия пазар в Щатите. При нас няма необходимост от такава намеса, тъй като междубанковия пазар, макар и малък, функционира.
Пари има, това казват.
Пари има, разбира се, те поскъпнаха, като рефлексия от това, което става в Европа преди всичко, защото ние сме част от европейски финансов пазар, макар и на периферията. Но у нас от какво се финансират банките? Една трета от ресурса идва от банките майки. Знаете, че нашия банков пазар е изключително европейски. Той се доминира от европейски субсидиари. Петте най-големи банки държат около 60% от активите в банковия сектор. 30% от ресурса идва от тези банки-майки и около 70% от ресурса, който се използва за кредитиране на българската икономика и на домакинствата, е местен, т.е. от български фирми и граждани.
От депозити.
От депозити, да.
Добре, ама като една трета се издържа от пазар, който в момента има проблем. От банки, които в момента участват в световния проблем, това няма ли да се отрази?
Отразява се, но ние дори го разглеждаме като здравословно оздравяване, защото знаете, че няколко години се опитвахме да задържаме кредитния бум, кредитния ръст с различни мерки. Сега наблюдаваме един спад, само за една година на годишна база около 10% има спад в кредитирането, което и очаквахме да стане, но то стана по други причини, не толкова и само от мерките, които взимахме. Знаете, че бяхме предприели едни по-високи ликвидни изисквания чрез минималните резерви, чрез които искахме да изтеглиме ликвидност, т.е. обратното на това, което правят в момента централните банки. Те предоставят ликвидност, за да поддържат пазара.
Има ли ресурс Българската народна банка да се намеси като швейцарската, ако не като федералният резерв, ако това се наложи? Нека построим една виртуална картина, при която се сриват петте банки, които финансират 30% от българския банков пазар. Пари няма, няма ликвидност. Може ли да направите вие това, което направи федералния резерв? Или което прави швейцарската централна банка през тази седмица?
Както е известно, в повечето случаи намесата, която се прави в щатите, тя не е само с пари на Федералния резерв. Това са публични пари, това е от бюджета на щатите, банките играят само, централните банки играят само ролята на агент на правителството. Това се случи в Англия, знаете, с най-голямата ипотечна банка.
Има ли ресурс България да посрещне криза?
Има. Много усилено се дискутира въпроса с бюджетния излишък.
Тоест излиза седмицата след на като, този срив,
след като има
че може би трябва да си мислим дали да даваме повече пенсии на края на годината или да ги сипваме пари да строим точно сега.
Ми, моето лично разбиране е, че бюджетният излишък не е излишни пари. А това са един резерв точно за
черни дни.
За черни дни. Така че ресурс има.
Тоест, ако вас ви питат, бихте заделил тия пари?
Да.
Всичките?
Много просто на преценка, но все пак това са едни резервни пари.
Добре ли е за една икономика банките и да не боравят с финансови инструменти от инвестиционен характер, като тези в САЩ, в Западна Европа, като тези на четвъртата по големина инвестиционна банка в щатите Lehman Brothers? Защото излиза от всичко, което изчетах през седмица, колко добре, че всъщност сме зле.
Не бих казал така, но в общи линии нашия банков пазар е доста, да не казвам примитивен, но все пак не е толкова иновативен, колкото е в щатите. Освен това, в България нямаме инвестиционни банки, а банките ни са универсални. Основните активи на банките в България са кредитите, които са за фирми и за граждани. Това е основният актив.
За тях сега ще говорим много, нали? Това е най-интересното. Да. Но първо да изясним параметрите. Понеже от всички успокоения, които се опитвате да внушавате хора на позиции или експерти, аз разбирам, че на мен тук не може да ми се случи пропадане като в щатите, но това ме кара да мисля, че не може да ми се случи и успех като в Съединените щати. Че ние сме далеч от света на успяващите, които рискуват.
Съпоставка с развитостта на пазара в щатите и в България трудно може да се направи. Ресурсите и възможностите на американската икономика са други. Не случайно косвените ефекти от американската криза толкова много се дискутират във всички страни.
Очаквате ли сливания на представени в България банки? Британската Lloyd се събира с друга банка, Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank, Dresdner Bank.
Вече споменах, че българската банкова система се доминира от субсидиарите на големи европейски банки. Ако при тях се получи сливане, вероятно
и тук ще има същото сливане.
Да. Възможно.
Но няма индикации.
Както беше случая с Unicredit, знаете, поредица от придобивания създадаха тази голяма група Unicredit, която в България се сляха три банки.
Сега стигаме до лихвите по кредитите. За хора и за фирми, които са ги взели. Сега според различни таблици в печата, които четах, се движат между 7 и 9%, ако не бъркам.
Да, повишиха се
без
лихвите по кредит.
И така. Колко очаквате, че ще се повишат? Вие в едно интервю сега казвате миналата година, лятото, че всъщност лихвите по кредитите в България на практика са нулеви. Защото инфлацията и дохода от нещата, които се купуват с тези кредити, цената на нещата, които се купуват с тези кредити, е по-висока от цената на самите кредити. Та сега ще се промени ли тази нула след финансовата криза?
Невъзможно е малко да се променят нещата, защото инфлацията, както е известно, спадна през последните месеци. Лихвата по кредитите е резултати от цената на ресурса. След като всички банки и в европейски мащаб повишиха търсенето и виждате, че всички банки предлагат едни лихви по депозитите, които значително нараснаха през от миналата година през същия период до сега. И това пък доведе до една за нас благоприятна тенденция, че много от парите, които бяха извън банките, се вляха в банките, именно поради тези по-високи лихвени нива по депозитите. Когато нивата по депозитите са по-високи, естествено, че за да спечели банката, тя трябва да повиши и лихвените равнища по кредитите.
Възможна ли е прогноза? Колко биха се повишили лихвите?
За мен е трудно да направя прогноза, но все пак лихвите по кредитите, естествено, се влияят и от търсенето на кредити. Ако кредита поскъпне толкова много, че стане неизгоден за потребителите на кредити, как било фирми, било граждани, естествено, че те ще задържат нива.
А в Централната банка смятате ли да променяте основната лихва? Понеже от седмицата имаше ясни изявления от Федералния резерв, че там няма да променят. Швейцарците също казаха, че ще запазят.
Основната лихва е функция от това, което става на междубанковия пазар. И основната лихва у нас е с малко по-висока от тази, която ЕЦБ обявява. Тя не е някакъв...
Тоест, вие не можете да влияете. Ние не можем да влияем.
Ами
добре, тия швейцарците, американци тогава защо излизат и обясняват как те няма да променят Федералния резерв и Централната швейцарска банка, основната лихва?
Но влияят на ликвидността на пазара, като изсипват пари. Ако не изсипват пари на пазара, лихвата ще се качва.
Очаквате ли да намалее кредитирането в България?
Да, то вече е факт. Аз споменах, че за примерно данните в едногодишен разрез юни миналата година и юни тази година, имаме понижение с около 10% на кредитния растеж, което за нас е...
И като брой кредити, и като...
Като обем,
и като обем.
Да.
Като размери на кредитите.
Да. Друга така положителна тенденция е, че ръста на кредитите е по-голям в корпоративното кредитиране и по-малък намалява в потребителското.
Там какви са отношения всъщност корпоративно-потребителско?
Примерно 54% е ръста на корпоративното, около 50% е ръста в потребителския кредит.
А съотношенията между тях какво е?
Долу горе се наполовина.
50 на 50, а в една развита икономика на Запад, какви са съотношенията? Фирмите ли взимат повече кредити или...
Подобни са, но все пак зависи от бизнеса на фирмите. Знаете, допреди няколко години превес имаше корпоративния кредит. След това банките доста експанзивно започнаха да запълват потребителския сегмент, който в продължение на 3 години беше доста интензивен този ръст в потребителския сектор. Но всеки пазар си има ниво на насищане. Той не може да продължава вечно. От една страна е ограничен от ресурса, който получава от пазара, от друга страна от търсенето.
А какъв е дела на кредитирането от други финансови институции, не банки? От, например, лизингови къщи. Аз поне познавам страшно много хора, които си взеха в последните месеци, година, коли, различни техники с лизинг.
Това е един интересен въпрос. За 2-3 години небанковия сектор нарасна неимоверно много. В момента активите в лизинговите компании са някъде около 6 милиарда лева и около 3 милиарда лева са потребителските, предимно потребителски кредити, раздадени от небанки. От рода на Jet Credit, Easy Credit и така
нататък. Тоест финансови къщи и лизингови.
Да.
Смятате ли да ги... Всъщност режима в България, доколкото знаме, е много либерален.
Изключително.
Те само трябва да ви уведомяват, че съществуват.
Изключително либерален е режима и в сегашния закон за кредитните институции, ако може въобще да се нарече, че това е режим, има едно изискване да тези институции, някой път в кавички, да не уведомят, че извършват такива сделки.
Лизинговане.
Които... Лизинговане, кредит и други сделки, които са упоменати в член 1 на закона за кредитните институции.
И всъщност го правят абсолютно безконтролно, без никаква преценка на... на възможностите.
Бих казал, че е така. Бих казал, че е така, защото данните сочат, че именно така е. Към момента имаме в регистъра над 440-450 дружества, които са ни уведомили, че извършват такива финансови услуги. От тях някъде около 80 на брой са лизинговите компании. Някои от тях принадлежат на банки, разбира се. И около 80 са дружествата, които са ни уведомили, че извършват кредитна дейност. От тях значение може би имат 10, другите са изключително дребни и те са ни уведомили не от че са финансова институция, а защото са имали някакви свободни средства, са ги дали на кредит и за да спазят закона ни уведомяват.
Прощавайте, но аз тогава не виждам особен смисъл в ограниченията, които се опитвате да налагате върху банките при кредитиране, при положение, че кредитирането може да става чрез организации, които вие не контролирате.
При банките нещата стоят по съвсем друг начин, защото банките са депозитни институции. Докато тук говорим за институции, които не набират средствата, с които извършват тези сделки, чрез публично привличане.
Нали една от целите ви всъщност е да ограничавате изсипването на огромни пари на пазара под формата на заеми, които не е ясно как ще бъдат връщани, за да не се стига до кризи като тази, които започнаха точно от това, че много хора вземаха много пари на Запад, за да си накупят къщи и коли и после се оказа, че няма как да ги връщат на тия, от които са ги вземали.
За нас е изключително важно да защитиме депозантите. А не може да забраниме на който и да е, ако има свободен ресурс да...
Тоест няма да променяте някой този режим на лизинговите къщи.
Ще го променим в известна степен, но без да внасяме някаква особена регулация. Целта на промените, които сме предложили в закона
за кредитните
институции, от една страна искаме да въведем един регистрационен режим, който да филтрира този огромен брой институции, пак казвам в кавички, т.е. да сложи някакъв ред в това.
Т.е. все пак целите намаляването им.
Да, намаляването им или по-скоро селектирането им, защото, както споменах, трудно е много от тези институции, може би 2/3 от тях, трудно може да се нарекат институции. Освен това, другата ни цел е, с една друга поправка, е да дадем възможност тези институции да докладват и да получават информация от Централния кредитен регистър, което ще е добре както за самите тях, така и за банките, тъй като банките ще имат по-пълна картина за задлъжнялостта на лицата,
да,
които искат кредит.
Един може да наземе кредити, т.е. да вземе лизинги и след това да иде и при банката и оттам да си вземе. И банката ще каже, този човек си няма никакви заеми, що да не му дам.
Именно ето този дълг, който в момента е създаден от тези небанкови институции, около 8 милиарда, той практически е неизвестен за банките до голяма степен.
Ще се превърнат ли български банки в брокери за недвижими имоти?
Ипотечното кредитиране у нас доста се различава от това в щатите. Например, една от отликите е тази, че банките не могат директно да придобият недвижими имот, така както става в щатите. В щатите в момента, в който определен брой погасителни вноски не се изпълнат от длъжника, банката става собственик на имота. Не е необходимо да провежда търгове, и така
при нас
нататък.
Минава през изпълнително
при минава
производство.
През изпълнително производство, да. Освен това, специфичността на начина на живот в България е коренно различна с този в щатите. Знаете, че в щатите мобилността на населението в зависимост от работното място, къде ще си намерят, е много голяма. Уседналост се проявява едва след 50 години, а някакъде и след пенсиониране. И докато при нас е доста болезнено, ако едно семейство трябва да загуби жилището си.
Според мен, умрено ще върне кредит.
Ще върне кредит. Ще взема заеми от роднини, но няма да се остави на улицата.
Четах, че управителя на банката Иван Искров е казал, че 95,5% от получателите на кредити в България са редовни.
Да, в момента качеството на кредитите е много високо.
А каква част са ипотечни?
Трябва все пак да направим разграничение дали под ипотечни разбираме всеки кредит, който е обезпечен с ипотека, или само онзи кредит, който финансира покупката на жилище. Обикновено в щатите, когато се говори за ипотечен кредит, се разбира кредит за покупка на жилище.
И каква част в България са такива?
Ипотечните кредити, мисля, че са, така трудно ми е да кажа в момента цифрата, но някъде около 20%.
От всички кредити. А основно обезпечение ли е недвижимостта и по фирмените кредити?
Да, за разлика от други страни, при нас фирмените кредити също са обезпечени и много от тях са обезпечени и с недвижими имоти. Докато практиката за кредитиране на фирми обикновено, че е необезпечено финансиране. Защото там се залага на преценката на бизнеса.
Какво
генерира
нещо,
бизнеса, а не толкова за обезпечение.
И каква част от всички кредити дадени в България може да се каже, че са обезпечени с недвижимости?
Голяма част от кредитите имат като обезпечение недвижимости, защото това е единствения материален актив, който се признава от нашите регулации за обезпечение.
Това не трябва ли да се промени?
Разбира се, има и други обезпечения, финансови гаранции и други, но все пак ми се струва, че има известен все още апетит на банките да получават...
Да залагат на сигурно.
На сигурно, да.
И тия в Щатите и Англия залагаха на сигурно.
По-различни са нещата. Не може да се направи пряка връзка. Естествено е, че възможно е да има... няма кредит, който е абсолютно безрисков, независимо дали той е обезпечен с ипотека или с друго обезпечение. Виждате, че дори такива инструменти, които бяха застраховани от такива компании като IG, нали, за финансов риск, също потънаха. Така че и финансовите обезпечения не винаги доставят достатъчно сигурност.
Разумно ли е да се тегли кредит сега?
Всичко е въпрос на сметка.
Понеже какви ли не експерти съветват, но преобладава мнението, абе не теглете сега.
За потребителските кредити е изключително важно потенциалният длъжник да знае, че ще може да обслужва този дълг с тези лихви, които са към момента.
Тоест тия към момента може и да може, ама с тия утре.
И с тези утре, разбира се, защото ако някой, да речем, реши да живее само на кредит и всичките си пари, които получава като доход, дава за погашение на кредита, очевидно е, че в даден момент може да затъне с издължаването. Но тук все пак трябва да се има предвид, че това е основният момент за преценка от самите банкери. Едва ли някой, съмнявам се, че има такива банки, които да така лесно да дават пари, независимо от рекламите, които ни заливат.
Експерти съветват да не държим спестяванията си в една банка.
винаги е добре да има разсейване на риска. Въпреки, че защитата у нас е доста голяма в сравнение с средния депозит. Знаете, че защитата е 40 000 лева, което за българските условия е доста високо.
Какво ще стане на световния финансов пазар до 24 октомври 2008? На 24 октомври 1929 започва Великата депресия. Черния четвъртък в Нью-Йорк. Срив на цените на акциите на основните компании с 60-70%.
Експертите казват, че кризите обикновено се пораждат от различни фактори, но естествено резултатът е един и същ – загуби. Възможно е кризата да отчуми. Виждате, че американците с всички средства искат да ограничат нейното влияние, да възстановят доверието в американските институции, в правителството, защото това е изключително важно за тях. Доверието в американския пазар в момента е, така бих казал, трагично, и аз мисля, че тези усилия ще постигнат успех. Разбира се, в какъв диапазон от време е трудно да се каже, защото независимо от спасяването на системни играчи, които формират целият този пазар, и не само в щатите, а извън него.
Те едни спасиха, но други не.
Не е необходимо всички да бъдат спасени, защото
интересно,
това би влушило...
Как решават кой да спасат и кой не, но това е друга тема.
Да, друга тема е, но ако направим преглед на спасените, например, така да се каже, национализацията на тези компании, които дирижират, бих казал, вторичния пазар на ипотечни продукти в щатите, очевидно се спасиха, защото без тях практически този пазар вече трябва да бъде зачеркнат. И затова много така дори и политици казват, че света или финансовата система няма да е същия след този американски срив. Защото може би ще има друга архитектура, друг дизайн на финансовите продукти и на финансовия пазар.
Добре, да обобщим новините тук за България. Централната банка предлага лизинговите, финансовите къщи вече да се регистрират, а не само да уведомяват банката за съществуването си, с цел да могат да бъдат по-добре контролирани кредитополучателите на кредити, както от банки, така и от такива финансови институции. Не разбрах само, смятате ли още да ограничавате кредитирането с повишаване на изискванията за резерви?
На този етап това не се налага.
Не се налага и да изливате пари на банковия, междубанковият пазар, както правят това в Западна Европа и Съединените щати.
Не се налага, и затова поддържаме все още тези високи минимални резерви.
Но и вие очаквате ръст на лихвите?
Да, в общи линии това са очаквания, които вече и самите банкери декларираха, че между половин и 1% е възможно да се покачат лихвите до края на годината.
Подуправителя на Българската народна банка, отговарящ за банковия надзор, Румен Симеонов, в седмицата на Дарик Радио, впрочем и с личното мнение, че излишъка не са излишни пари и най-добре е да бъде заделен, без да бъде харчен, за черни дни, като черният понеделник в Съединените щати, който коментирахме в студиото.
Това е Дарик Радио.